็เลยต้องขอเรียนถามทุกๆท่านนะที่นี่นะครับในฐานะที่เราเป็นหุ้นส่วนการเป็นปัญญาของแผ่นดินว่าประเทศไทยควรจะมีท่าทีอย่างไรก่อกรณีของวัคซีนซึ่งอยู่ในมือของบริษัทแล้วก็มีข้อจำกัดด้านไข่ด้านกระบวนการผลิตด้านเทคโนโลยีครับท่านอาจารย์ประเสริฐเหมือนกับจะมีคำตอบอยู่บ้างแล้วเรามีอะไรที่จะต่อรองต่ออำนาจธุรกิจที่มันใหญ่ระดับโลกนี้ได้บ้างครับ
เรื่องการต่อรองทางธุรกิจผมคิดว่าเราอยู่ในฐานะเสียเปรียบก็ยังไงต่อรองไง ก็แพ้ครับสิ่งที่เราควรทำก็คือพยายามพึ่งตัวเองให้ได้นะครับได้เร็วที่สุดจริงๆผมคิดว่าการระบาดครั้งนี้เนี่ยเหมือนกับฝรั่งเรียกwake up callนะครับโชคดีที่มันไม่ได้ตูมแล้วก็รุนแรงเลยเรายังมีเวลาตั้งตัวนะครับการสร้างโรงงานวัคซีนการเตรียมเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนเนี่ยผมว่าไปถูกทางแล้วนะครับเพียงแต่ความกังวลก็คือว่าเราช้ากว่าสิ่งที่เราอยากจะเป็นแต่ว่าเมื่อเหตุเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็เหมือนwake up callว่าเราจะต้องเร่งให้เร็วขึ้นอีกแล้วต้องพึ่งตัวเองให้ได้เร็วที่สุดนะครับในณขณะนี้เนี่ยผมไม่ได้เห็นแย้งอาจารย์ยงนะครับว่าเราจะมีไม่ทันหรือทันอะไรเงี้ยนะครับแต่ผมคิดว่าในแง่เทคนิคเนี่ยมันพอจะมีความเป็นไปได้ที่ผลิตวัคซีนจำนวนหนึ่งซึ่งไม่พอแน่นอนนะครับไม่พอสำหรับ60กว่าล้านคนแต่อาจจะพอสำหรับการบรรเทาผลกระทบบ้างนะครับแต่ปัญหาของการผลิตวัคซีนซึ่งองค์การเภสัชกรรมซึ่งมีการออกข่าวไปบ้างแล้วเนี่ยนะครับก็คือว่าfacility หรือไม่รู้จะเรียกว่าโรงงานหรืออะไรดีมันเป็นแล็บนะครับซึ่งใช้ผลิตตอนนี้เนี่ยนอกจากว่ามันสภาพมันไม่ใช่โรงงานเป็นแล็บแล้วเนี่ยมันก็ยังทำให้เกิดว่าในปัญหาในสภาพการดำเนินงานตามปกติในการขึ้นทะเบียนจะเป็นปัญหานะครับแต่ว่าในแง่เทคนิคแล้วเนี่ยมีความได้ที่จะผลิตวัคซีนจำนวนจำกัดออกมานะครับวางไว้ถึงเวลาบอกว่าจะใช้หรือไม่ใช้ในแง่การเร่งรัดการขึ้นทะเบียนจะเป็นยังไงนะครับแล้วจะใช้เราจะใช้ให้ใครนะครับผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยเป็นจังหวะดีที่มันมีไว้ครับก็ควรจะคิดกันนะครับผมขออนุญาตต่อไปอีกหน่อยหนึ่งก็คือว่าจังหวะนี้เนี่ยถ้าผมมองโดยส่วนตัวผมคิดว่าในแง่นโยบายหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยเรากำลังตั้งรับซะเป็นส่วนใหญ่นะครับจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยเป็นโอกาสดีมากของประเทศทางเอเชียโดยเฉพาะประเทศเราซึ่งเรามีเวลาอีกหลายเดือนนะครับในการที่จะตั้งรับว่าเหตุการณ์มาจริงเนี่ยจะเป็นอะไรจะเกิดอะไรขึ้นอเมริกาเนี่ยเป็นปัญหาก็คือว่าเขาตั้งรับไม่ทันนะครับไม่ทันตั้งตัวในเวลาแค่ไม่กี่สัปดาห์เนี่ยเขาก็ต้องบอกว่าตอนนี้ทำอะไรไม่ได้แล้วนะนอกจากบรรเทาผลกระทบเท่านั้นนะครับแต่ประเทศไทยเนี่ยผมคิดว่าเรายังเวลาอีกหลายเดือนที่ช่วยกันคิดดีๆว่าจริงๆที่ผมบอกว่าไข้หวัดใหญ่เนี่ยพริดิกยากเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่ามันพริดิกไม่ได้เลยทีเดียวจริงๆแล้วเนี่ยสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยสำหรับประเทศไทยเนี่ยมันพอมองออกได้ว่ามีทางความเป็นไปได้นะครับสักกี่แบบนะครับในแต่ละแบบนั้นเนี่ยเราจะต้องทำอะไรบ้างเมื่อถึงเวลาไหนนะครับเช่นแบบที่หนึ่งก็คือว่าสถานการณ์นี้จะหยุดไปเองในทวีปอเมริกาไม่ข้ามมาถึงเอเชียก็เป็นแบบมองโลกสีชมพูมากที่สุดนะครับเราก็แทบไม่ต้องทำอะไรนอกจากสิ่งที่ทำไปแล้วใช่ไหมครับหรือว่ามันจะข้ามมาแล้วการระบาดเนี่ยจะค่อยเป็นค่อยไปทีละเล็กทีละน้อยผ่านเวลาหลายเดือนแล้วก็ค่อยๆลามออกไปจนที่สุดเราไม่ค่อยรู้สึกถึงผลกระทบของมันจะเป็นแบบเหมือนซีซันนอลฟลูธรรมดานะครับหรือการระบาดจะตูมมาแบบเม็กซิโกขึ้นมาตามพื้นที่ต่างๆรวมทั้งประเทศไทยด้วยนะครับหรือแบบรุนแรงที่สุดก็คือการระบาดจะตูมมาแบบเม็กซิโกแล้วอัตราการตายสูงด้วยนะครับในแต่ละสถานการณ์เนี่ยเราจะทำอะไรเมื่อไหร่เช่นสมมติเราบอกว่าฮ่องกงก็เริ่มมีการระบาดสิงคโปร์และมาเลเซียเริ่มมีการระบาดรุนแรงแบบเม็กซิโกเราจะปิดเที่ยวบินไหมเราจะปิดพรมแดนไหมนะครับสถานการณ์เรื่องแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าถ้าช่วยกันคิดไว้ก่อนเนี่ยนะครับจะเป็นผลดีเพราะว่าเราจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยในทุกประเทศส่วนใหญ่เนี่ยมันตั้งรับสถานการณ์เพราะไม่ได้คิดไว้ก่อนนะครับผมบอกว่าเราโชคดีประเทศทางเอเชียโชคดีคือเรามีเวลาคิดพอสมควรโดยพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ทางอะไรก็แล้วแต่รวมในเรื่องอื่นถึงเรื่องผลกระทบทางสังคมด้วยทางเศรษฐกิจด้วยนะครับว่าถ้าเราปิดจะเกิดอะไรขึ้นไม่ปิดดีไหมเพราะว่าโรคมันก็ไม่รุนแรงอะไรเข้ามาก็ไม่เป็นไรผ่านไปเร็วยิ่งเร็วยิ่งดีผ่านไปเลยนะฮะจะเราจะได้recover ก่อนคนอื่นแล้วก็จะได้มีผลกระทบน้อยที่สุดอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าปล่อยให้ทางฝ่ายที่เป็น authority คิดคนเดียวก็ไม่พอทางวิชาการต้องช่วยวิชาการคิดคนเดียวก็ไม่ได้เพราะว่าตัดสินใจไม่ได้นะครับให้แต่คำแนะนำเฉยๆนะครับตอนนี้เนี่ยผมคิดว่า เร่งด่วนเลยนะครับเราต้องการเรียกว่า policy recommendation สำหรับทางฝ่ายทางภาครัฐนะครับทางนักวิชาการต้องช่วยกันคิดว่า ในแต่ละสถานการณ์เนี่ย policy recommendation เมื่อเกิดสเต็ปที่1 2 3 4จะต้องทำอะไรนะครับถึงเวลาแล้วทางภาครัฐก็จะเป็นคนตัดสินใจว่าโอเคจะเชื่อเราหรือไม่เชื่อเรานะครับตอนที่ไข้หวัดนกมาเนี่ยเราเริ่มทำแบบนี้กันบ้างแต่ว่าค่อนข้างช้านะฮะเหมือนว่าไม่ทันสถานการณ์แล้วเนื่องจากว่าสถานการณ์ไข้หวัดนกเนี่ยมันค่อนข้างยืดเยื้อยาวนานก็เลยคิดว่าไม่เป็นไรก็ค่อยๆทำไปแล้วก็ค่อยๆนั่นไปแต่ผมคิดว่าสถานการณ์แบบนี้เนี่ยต้องเร็วนะครับภายในเดือน2เดือนเนี่ยจะต้องมีคนรวมกลุ่มนักวิชาการออกมาแล้วบอก policy recommendation based on best scientific knowledge ด้วยความรู้ดีที่สุดตอนนี้เกี่ยวกับไวรัสวิทยาเกี่ยวกับเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับเกี่ยวกับรวมถึงความสามารถของประเทศของนักวิชาการในประเทศนะครับการทางการแพทย์ด้วยนะครับอย่างเช่นตอนนี้บอกว่าถ้าเกิดการระบาดแบบรุนแรงหน่อยนะครับหรือรุนแรงปานกลางเนี่ยนะครับทางกระทรวงสาธารณสุขผมคิดว่าอันนี้เขาจะเตรียมไว้ก่อนนะกระทรวงสุขนี่มีเป็นพวกที่เตรียมไว้ก่อน
ค่
อนข้างดีนะครับแต่ว่าอาจจะคนทั่วไปจะยังไม่เห็นมากนัก
อาจารย์ประเสริฐครับพูดอย่างเจาะจงเลยเนี่ยว่าตอนนี้ต้องอาศัยการตัดสินใจของรัฐบาลหรือทางการเมืองโดยนักวิชาการเป็นคนชี้นำโรงงานผลิตวัคซีน
รวม
ทั้งเรื่อง
โรงงานผลิตวัคซีนเนี่ยผมคิดว่ามันไปแล้วมันถูกตัดสินใจไปแล้วนะครับมีอย่างเดียวก็คือว่าสนับสนุนให้มันเร็วขึ้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับแต่ผมคิดว่าเรื่องอื่นๆด้วยนะครับเรื่องอื่นทุกเรื่องเลยผมอย่างเช่นที่ผมยกตัวอย่างว่าจะคืออย่างตอนนี้เนี่ยนะครับตอนที่ผ่านมาเนี่ยทางประเทศในอเมริกาใต้เนี่ยนะครับบอกว่าปิดเที่ยวบินปิดไม่ปิดปิดเมื่อไหร
่
นะครับอเมริกาผมคิดว่าถ้าสมมติเขาตัดมีเวลาตัดสินใจเขาจะคิดว่าจะปิดพรมแดนเม็กซิโกไหมนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่ามันไม่มีเวลามันไม่ทันแล้วมันก็ภาพมันไปเลยมันแล้วก็ภายในมันก็กว่าจะรู้เนี่ยมันก็ไปไกลพอสมควรแล้วไม่ต้องคิดมันก็ไปแล้วนะครับแต่ว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยเราต้องคิดเพราะเรามีเวลานะครับแล้วสถานการณ์มันจะค่อยๆขยับเข้ามาใกล้ตัวขึ้นใกล้ตัวขึ้นเราต้องคิดว่ามันใกล้แค่ไหนเราถึงขยับเมื่อไหร่ขยับอย่างไร
ลำดับของความสำคัญทางนโยบายของต้องถามคุณหมอภาสกรก่อนนะครับเป็นอาจารย์หมอยงนะครับเทียบง่ายๆครับระหว่างโรงงานผลิตวัคซีนซึ่งตอนนี้มีตัวเทคโนโลยีแล้วแต่กระบวนการผลิตยังอยู่ในห้องทดลองปฏิบัติการเล็กๆไม่รู้จะผลิตได้จำนวนเท่าไหร่นโยบายนี้กับนโยบายถนนปลอดฝุ่นเอาง่ายๆเขาเรียงลำดับกันยังไงครับและใครเรียงลำดับเอาง่ายๆฮะชาวบ้านก็อยากรู้นะครับ
คือทั้งหมดเนี่ยมันมีการหารือกันในวอลลุ่มนะฮะแล้วก็ขณะนี้ผมก็เรียนกว้างๆไว้ก่อนว่าในวอลลุ่มเนี่ยก็จะมีหนึ่งก็คือส่วนสั่งการนะฮะส่วนสั่งการและส่วนสื่อสารที่เขาเซตอัพละแล้วก็อันที่สองคือส่วนวิชาการนะเขาเริ่มติดต่ออาจารย์ต่างๆนะฮะแล้วก็เรื่องสองส่วนที่เป็นวิชาการเนี่ยมันขาดแคลนหลายอย่างวิสัยทัศน์การมันเปลี่ยนแปลงเร็วมาก
ใช่ใช่
เพราะนั้นคำตอบบางอย่างเกี่ยวกับระบาดวิทยาเชื้อโรคไปดูเลนส์อัตราตายเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นข้อมูลที่เป็น critical information ที
่
จะตัดสินใจขนาดนี้นะฮะทีนี้ก็ส่วนที่2นี่เป็นส่วนวิชาการส่วนที่3เป็นส่วนยุทธศาสตร์และแผนซึ่งตอนนี้ก็จะต้องไปตั้งซีนาริโอต่างๆแบบที่อาจารย์ประเสริฐพูดถึงเนี่ยครับซีนาริโอแต่ละแบบเนี่ยท่านตัดสินใจจะมีเรื่องอะไรบ้างรวมทั้งเรื่องของการที่จะต้องเช่นว่าอาจจะยกเลิกเที่ยวบินอย่างเงี้ยหรือว่าอันยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับชายแดนเราต้องพูดแล้วก็ประชาแดนบกน้ำอากาศพูดกันเลยนะฮะแล้วก็มาตัดสินใจว่าเป็นอย่างไรบ้างผมคิดว่าทั้งหมดเนี่ยมันอะไรเป็น priority
นั่นแหละสิครับ
ครับ
แต่เราคงไม่ไปฝากอนาคตไว้กับห้องเล็กๆที่ประกอบด้วยคนที่ทำงานอย่างเหน็ดเหนื่อยตลอด30วัน
ต้องมีทางเลือกหลายๆ choice นะฮะหลายๆ choice เช่นว่าถ้าเราผลิตวัคซีนไม่ทันเนี่ย
ยืมได้
นะครับมันเป็นกลไกอื่นอย่างที่อาเซียนเนี่ยเขาบอกว่าประเทศจีนเนี่ยยอมรับที่จะช่วยเหลือก่อนอย่างนี้เป็นต้นนะฮะนี่ก็คือช่องทางหนึ่งเราต้องมีดูว่าหนึ่งแล้วเราพึ่งตัวเองเต็มที่ได้เท่าไหร่อันที่สองมีช่องทางใดบ้างที่จะใช้องค์กรนานาชาตินะฮะแล้วก็ความเชื่อมั่นว่าถึงเวลาจริงจะช่วยกัน
อ
ันที่สามเราถือมาตรการอื่นๆที่จะมีทั้งหมดแล้วก็คือต้องปรับปรุงส่วนของการสื่อสารส่วนของนโยบายต่างๆให้ทันเวลานะครับทั้งหมดที่จะต้อง
อาจารย์หมอยงช่วยเติมหน่อยครับ
ผมคิดว่าคงตอบยากเหมือนกันนะว่าป้าบอกว่าการผลิตวัคซีนกับถนนปลอดฝุ่นนี่จะเอาอันไหนเนี่ยผมคงตอบไม่ได้นะจริงๆนะผมคงไม่ขอตอบมันตอบไม่ได้จริงๆนะเพราะว่าไอ้เรื่องของ policy พวกนี้เนี่ยผมไม่ค่อยถนัดนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าบอกว่าถ้าจะถนัดที่สุดตอนนี้ก็คื จะต้องทำตัวเหมือนกับคล้ายๆว่าชาร์ดาวินที่กล่าวไว้นะต้องปรับตัว
ให้อยู่รอดในโลกระบาด
ครับ
ครับแต่คราวนี้ท่านอาจารย์ทุกท่านครับในเมื่อสถานการณ์ตอนนี้เป็นสถานการณ์ขั้นรุนแรงแล้วเรายังมองอนาคตไม่ออกว่าโรคระบาดใหม่มันจะเป็นปัญหาของประเทศไปอีกนานมันจะเป็นหรือเปล่าแล้วก็จะเป็นไปอีกนานแค่ไหนความพร้อมของภาควิชาการที่จะช่วยภาคนโยบายนะครับพร้อมสักแค่ไหนครับยกตัวอย่างเช่นถ้าวันนี้คุณหมอภาสกรกลับไปที่กระทรวงแล้วเล่าให้ฟังว่ามาที่สารยาเสวนาแล้วเห็นคนดีอยู่เต็มแผ่นดินเนี่ยนะครับทำยังไงอาจารย์ซึ่งมีฝีไม้ลายมือต่างๆถึงจะมีส่วนช่วยกระทรวงสาธารณสุขคิดนะครับแล้วตรงนี้อยากให้เป็นวิธีการแลกเปลี่ยนนะครับหรือรวมทั้งท่านผู้เข้าฟังซึ่งเป็นอาจารย์แล้วก็เป็นประชาชนที่อยู่รายรอบสารยาด้วยนะครับจะใช้ไมโครโฟนนี้แลกเปลี่ยนในประเด็นนี้ว่าความรู้ที่เราสั่งสมมาติดกับบุคคลติดกับคณะติดกับห้องปฏิบัติการติดกับมหาวิทยาลัยนั้นทำอย่างไรถึงจะถึงตอนแรกกันแล้วล่ะครับแล้วเอาไปใช้ประโยชน์ได้เราคงก็ต้องคิดเรื่องนี้ไปแล้วขอเรียนเชิญท่านอาจารย์ประเสริฐครับ
ครับผมคิดว่าที่สำคัญที่สุดก็คือทีมนะครับอาจารย์ยงได้พูดทีแรกว่าเรามีทีมที่ดีนะครับตั้งแต่ตอนแค่บัดนกแล้วคือผมคิดว่าทีมเนี่ยมันประกอบไปด้วยผู้ร่วมทีมนะครับกับส่วนบริหารจัดการนะครับส่วนบริหารจัดการเนี่ยก็คงจะต้องเป็นหน่วยงานที่มีความยืดหยุ่นสูงนะครับมีความสามารถในการซัพพอร์ตทีมพอสมควรนะครับในช่วงไข้หวัดนกที่ผ่านมาเนี่ยตัวอย่างในภาควิชาการนะครับเห็นชัดเจนว่าคนที่เล่นบทบาทนี้คือสวทช.นะครับเบลเทคนะครับตอนณขณะนี้เนี่ยก็ลักษณะคล้ายๆกันก็พยายามจะใช้บทบาทนี้นะครับรวมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ด้วยนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ใช่ต่างทีมกันเป็นทีมเดียวกันหมดนะครับทีมที่ทำงานนักวิทยาศาสตร์ที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องไอ้โรคติดเชื้อบัตรใหม่โดยเฉพาะไข้หวัดนกไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่เนี่ยเป็นทีมที่ทำงานด้วยกันนะครับผมคิดว่าตัวอย่างที่เห็นชัดเจนก็คือเรื่องของการที่เราจะสามารถวินิจฉัยโรคได้อย่างรวดเร็วนะครับทั้งแล็บที่จุฬาแล็บที่ศิริราชแล็บที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับแล้วก็ในช่วงต่อไปก็จะมีหลายๆแล็บซึ่งจะมีความสามารถขึ้นมาในช่วงเวลารวดเร็วนะครับก็ผ่านการร่วมมือเป็นเครือข่ายกันในกลุ่มนักไวรัสวิทยาด้วยกันนะครับคนที่เป็นตัวกลางอย่างสมาคมไวรัสวิทยาก็จะพยายามเป็นตัวกลางด้วยนะครับแล้วก็เหมือนกันครับเป็นผู้เล่นที่อยู่เป็นทีมเดียวกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเห็นชัดเจนว่าเป็นทีมเดียวกันทำงานด้วยกันนะครับการวินิจฉัยหรืออะไรก็จะหมายถึงว่าหาลือทำงานร่วมกันนะครับเรื่องของการผลิตวัคซีนเนี่ยก็เป็นความตื่นตัวตั้งแต่ช่วงไข้หวัดนกนะครับก็เหมือนกันนะครับในกลุ่มนักวิจัยนักทางด้านนี้ด้วยกันเนี่ยก็ทุกคนก็จะอยู่ในทีมงานที่ของกรมขององค์การเภสัชนะครับที่คุยกันว่าเขาก็จะหาที่ปรึกษาเนี่ยก็อยู่คนในทีมนี้เหมือนกันนะครับว่าจะช่วยกันคิดทำยังไงให้มันเกิดเร็วที่สุดนะครับผมคิดว่าสิ่งที่ขาดอยู่ไม่ใช่คนที่มีความสามารถหรือทีมนะครับแต่เป็นตรงส่วนบริหารจัดการทีมว่าใครจะทำอะไรนะครับทำยังไงแล้วถึงจะไม่ซ้ำซ้อนนะครับผมคิดว่าทางสมาคมไวรัสกับทางสวทช.เนี่ยพยายามกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พยายามทำเรื่องนี้อยู่บ้างแต่ว่ามันไม่ชัดว่าเป็นคนเดียวกลุ่มเดียวที่จะช่วยกันที่จะบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพสูงสุดแต่ผมคิดว่าในอีกแง่หนึ่งช่วยกันคิดหลายๆคนแล้วก็ให้มันมีหลากหลายความเห็นช่วยกันก็เป็นอีกทางหนึ่งนะครับแต่ว่าการที่จะมีระบบบริหารจัดการอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นคนรู้ว่านี่คือถ้ามีเหตุฉุกเฉินอะไรคนนี้เป็นคนรีสปอนส์ของประเทศว่าจะต้องเป็นคนโคดิเนตภาควิชาการทั้งหลายให้ทำงานร่วมกันคนนี้คุณทำนี่คนนี้คุณทำนั่นเนี่ยนะครับโดยที่ปรึกษาหารือช่วยกันคิดนะครับก็จะเป็นประโยชน์มากซึ่งผมคิดว่าตรงนี้เราไม่ค่อยชัด
อาจารย์หมอยงพร้อมไหมครับ
ครับคืออย่างนี้ผมว่าอันนี้มันเป็นโอกาสอันดีอันหนึ่งนะครับที่จะได้มีเครือข่ายมีการทำงานร่วมกันซึ่งผมอยากเห็นนะครับถ้าบอกว่าอยากเห็นไม่ส่วนตัวเนี่ยผมเองเนี่ยพร้อมที่จะใกล้ให้มาเกิดเครือข่ายจะเห็นว่าทันทีที่มีการระบาดของครั้งนี้เนี่ยผมอีเมลไป CDC อเมริกันเลยขอตัวอย่างสเปซิเมนนะครับแล้วเราก็ได้ RNA มาจริงๆนะครับRNA ก็ได้มาแล้วผมก็ประกาศเลยบอกว่าผมยินดีเลยเราโคลนให้ทุกอย่างให้นะครับเราพร้อมที่จะเปิดอย่างเต็มที่เลย พื่อให้เป็น positive control ของทุกที่นะเพราะเขาส่งมาให้เราเร็วมากผมบอกได้เลยว่าอีเมลปั๊บปุ๊บปั๊บเนี่ยนะฮะแต่การเดินทางเนี่ยมันใช้เวลา2วันนะฮะ
คร
ับ นะต้องยอมรับว่าการส่ง specimen เนี่ยเดินทางเนี่ยใช้เวลา2วันนะผมไม่อยากเห็นนะเช่นว่าผมจะเข้าฟาร์มหมูบอกว่าห้ามผมเข้าในรัศมี5กิโลเมตรนะฮะหรืออะไรแบบนั้นนะผมไม่อยากเห็นเลยที่สภาพแบบนี้นะครับว่าเข้าไปเดี๋ยวผิดกฎหมายนะอะไรอย่างงู้นอย่างนี้นะฮะทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยผมว่าประเทศไทยเนี่ยมันใหญ่โตมากถ้าแบ่งงานกันดีๆเนี่ยผมกล้าพูดได้เลยว่ามาร่วมมือกันนะฮะแล้วผมเชื่อเลยว่าผลต่างๆเนี่ยเป็นผลประโยชน์ของประเทศชาติ
เมื่อกี้พาดพิงถึงสวทช.นะครับต้องขออนุญาตท่านอาจารย์ยกยุทธยุทโธงได้กรุณาเล่าความร่วมมือของสวทช.นะครับแล้วตอนนี้ท่านจะพอเป็นเอกอัครราชทูตนำความร่วมมือนี้ไปหาผู้อำนวยเพลงได้ไหมครับเราต้องการคอนดักเตอร์นะครับเรามีนักดนตรีมือหนึ่งของโลกก็คือนักไวรัสวิทยาระดับโลกหลายๆท่านใช่ครับครับท่านอาจารย์ประสิทธิ์ประชุมอยู่ข้างบนครับ
ต้องไปถามอาจารย์หมอประสิทธิ์ผลิตผลการพิมพ์นะจะเป็นตัวหลักเท่าที่ผมทราบเนี่ยก็ที่จริงแล้วก็มีบทบาทในการทำเองเนี่ยไม่ถึงกับมากนักแต่ว่ามีบทบาทในการช่วยสนับสนุนอย่างอาจารย์หมอประเสริฐอ่ะพอพูดถึงเลยหายไปเลยเป็นต้นนะหรืออาจารย์หมอยงผมไม่แน่ใจมีเราเคยมีโครงการร่วมกันอยู่ทางด้านหวัดนกแต่ไม่รู้ตรงนี้เนี่ยมีอะไรแต่ว่าก็ถือว่าสวทช.หรือไบโอเทคเนี่ยเป็นถือว่าเป็นองค์กรหนึ่งซึ่งอยากที่จะร่วมทีมได้นะฮะผมเลยถือโอกาสเลยเมื่อกี้ว่าจากนั้นก็ขอบคุณมากที่ได้คุยกันเรื่องนโยบายเยอะเลยแล้วก็มีหลายอย่างที่ผมอุ่นใจแล้วก็บางอย่างที่ยังเป็นห่วงรู้สึกเรื่องการตรวจสายพันธุ์การเฝ้าระวังนี่เราทำได้ดีแล้วก็เห็นข่าวอยู่เรื่อยๆว่าทันการแต่ว่าที่เป็นห่วงคือเรื่องวัคซีนเรื่องยาที่คงจะต้องคิดกันให้ชัดๆนะครับเพราะว่าเราได้เมื่อกี้ตกลงกันแล้วว่าสงสัยต้องพึ่งตนเองเป็นหลักนะจะไปรอพึ่งคนอื่นนี่คงไม่ได้เพราะฉะนั้นในแง่นี้เนี่ยผมว่าคนที่สึกอาจารย์หมอยงบอกมันต้องการ policy recommendations ที่มาจากไม่ใช่ภายในกระทรวงสาธารณสุขอย่างเดียวถึงแม้ว่าทางวอร์รูมนี้จะทำงานเข้มแข็งมากแต่มันจะต้องมาจากทุกภาคส่วนของสังคมที่ช่วยกันเพราะว่านี่สำคัญถ้าเผื่อเราสามารถมี policy recommendations ที่มีความร่วมมือกันได้นะครับที่ท่านว่ามีส่วนสั่งการของกระทรวงสาธารณสุขส่วนวิชาการนี่จะมาจากทางด้านมหาวิทยาลัยเยอะเลยนะครับส่วนยุทธศาสตร์และแผนการทำโมเดลลิ่งการอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ต้องมาจากทางวิชาการที่ร่วมมือกันแล้วก็ส่วนเครือข่ายนานาชาตินะอันนี้ส่วนต่างๆเหล่านี้ผมคิดว่าพยายามจะเปลี่ยนไอ้วิกฤตนี้ให้เป็นโอกาสว่านี่ไงในที่สุดเราก็เลยมีโมเดลของความร่วมมือได้นะครับ
ขอบพระคุณศาสตราจารย์ดร.ยงยุทธยุทธวงศ์นะครับสำหรับคำถามที่คุณผู้ฟังได้กรุณาเขียนมาประมาณ40คำถามนั้นนะครับทั้งหมดจะมอบให้แก่ทีมประชาสัมพันธ์และจะตอบผ่านเว็บไซต์เพราะทราบว่าทางมหาวิทยาลัยพระมหิดลจะทำเว็บไซต์สำหรับเรื่องนี้นะครับโดยเฉพาะเรื่องที่เป็นแฟกชีตก็คือเรื่องที่เป็นข้อมูลแล้วก็เรื่องของคำถามที่ถามบ่อยรวมทั้งคำถามที่ต้องการผู้ตอบโดยเฉพาะก็จะไปเฟ้นหาคนมาตอบด้วยนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในการจัดเสวนาสารยาเสวนาครั้งที่1กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะสู่การเป็นปัญญาแห่งแผ่นดินกับผมเองในนามของผู้ที่มีส่วนร่วมจัดก็ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ทุกๆท่านนะครับทราบว่าช่วงนี้เวลาแต่ละวินาทีเป็นความเรียกว่าสถานการณ์เปลี่ยนไปทุกนาทีทุกชั่วโมงขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกๆท่านมากที่ได้ทำให้เรารู้สึกมั่นใจว่าประเทศชาติของเรานั้นมีฐานปัญญาที่มั่นคงมีความร่วมมือที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ต้องรอการสั่งจากบุคคลไหนและตอนนี้ประเทศก็กำลังต้องการสิ่งเหล่านี้แล้วครับขอบพระคุณท่านอาจารย์ทุกๆท่านมากนะครับผมจะขอมอบไมโครโฟนนี้ให้แก่พิธีกรขอบพระคุณมากครับ
ก็ในนามของมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะก็ขอขอบพระคุณท่านพยากรทุกท่านรวมทั้งผู้ดำเนินรายการแล้วก็ผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมในสารยาเสวนาครั้งที่หนึ่งวันนี้นะคะจากที่เราฟังดูเนี่ยเราก็คงจะได้ ความมั่นใจอย่างหนึ่งว่าทางภาควิชาการเนี่ยยินดีแล้วก็มีคอมมิตเมนต์ที่จะนำความรู้ที่แต่ละคณะแต่ละสถาบันของทั้งจุฬาทั้งมหิดลแล้วก็จากหน่วยงานอื่นๆเนี่ยมาให้ความรู้ในเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายที่อาจารย์ประเสริฐพูดว่าเราคงจะต้องมีนโยบายออกมาเพื่อเตรียมการรองรับการระบาดใหญ่ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าสมมติไวรัสมันเปลี่ยนกลายพันธุ์อย่างรวดเร็วเนี่ยเราจะต้องมีมาตรการเตรียมการรองรับไม่ใช่เหมือนกับว่าอย่างอเมริกาซึ่งมีเวลาน้อยเรามีเวลาเตรียมการขนาดนี้เนี่ยต้องใช้ช่วงจังหวะนี้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดถ้าสมมติว่ามันมีการกลายพันธุ์เกิดขึ้นเราจะได้รู้ว่าเมื่อเกิดขั้นที่1ขั้นที่2ขั้นที่3เราต้องเตรียมการอย่างไรตรงนี้เราก็ถือว่าเราได้รับคำมั่นจากทางภาควิชาการแล้วนะคะว่ายินดีที่จะทำร่วมงานกันกับทางภาคผู้กำหนดนโยบายคือกระทรวงสาธารณสุขที่อยู่ในวอลลุ่มวันนี้เราก็ได้หมอภาสกรซึ่งเป็นผู้อำนวยการของศูนย์เฝ้าระวังตรงนี้เนี่ยมาอยู่กับเราแล้วก็คงจะได้ข้อมูลที่เป็นข้อมูลจากทางฝ่ายของผู้เรียนสุกรเองว่าจากการสื่อสารนั้นมันจะเกิดผลกระทบยังไงจากทางภาคของอาจารย์ชายซึ่งมองทางด้านสายสังคมการสื่อสารต่อสาธารณะอย่างไรที่จะไม่ให้เกิดความตื่นกลัวหรือว่าความไม่มั่นใจเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็คิดว่ามันจะเป็นข้อมูลให้กับทางหมอภาสกรที่จะนำไปใช้ในการเตรียมการรองรับรวมทั้งเรื่องของการที่จะจัดทีมนะคะที่จะมากันกำหนดนโยบายกันต่อไปวันนี้ก็คงจะเป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะทำงานเชิงนโยบายแล้วก็อาจจะต้องมีการจัดกลุ่มเล็กๆขึ้นมาเพื่อจะทำทางด้านวิชาการเรื่องนี้ต่อเนื่องคงไม่ใช่เพียงแค่การจัดเวทีครั้งนี้อย่างเดียวแล้วก็จบไปนะคะก็คงจะคุยกันต่อเนื่องนะคะว่าทีมวิชาการในสาขาต่างๆเนี่ยจะเข้าไปร่วมในเรื่องของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เตรียมการรองรับถ้าสมมติมันเกิดการระบาดใหญ่ในช่วงของต้นฤดูหนาวที่มันจะมาถึงเนี่ย เกิดขึ้นอย่างไรบ้างเรามีเวลาไม่มากนักนะคะดูเหมือนมันหลายเดือนแต่จริงๆแล้วความรู้หลายๆอย่างมันอาจจะยังไม่สมบูรณ์เราอาจจะต้องหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อให้การเตรียมการนั้นมันเบสออนความรู้อย่างแท้จริงก็ขอขอบพระคุณอีกครั้งนึงนะคะแล้วก็ขอเชิญชวนว่าถ้าสมมติว่าทางสารยาเสวนามีเวทีนโยบายสาธารณะอย่างนี้อีกครั้งก็อยากจะเชิญชวนให้เข้าร่วมเสวนาครั้งนี้อีกเสวนาอีกนะคะแล้วก็ความคิดเห็นของแต่ละท่านเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากในการที่จะให้ข้อมูลกับผู้ที่จะกำหนดนโยบายรวมทั้งกับนักวิชาการที่จะไปทำข้อมูลความรู้นั้นให้ชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะก็ขอปิดเวทีเสวนาสารยาเสวนาครั้งที่1วันนี้แต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบพระคุณ